Hallgrímur Jónsson kveður mansöngur tíundu rímu Hinriks heilráða. Höfundur er Guðlaugur Sigurðsson póstmaður.
Fyrir mæta falda slóðu fljóta lætjast af hendi ljóð þetta góða gamla lag gleðja fljóðin muni í dag. Skálda áður vani varðar sem kváður í murnara helga megin mannsöngin sem móti segi varð hugfangin. Það sem ég gamalt grár og gesnir vegur heldur smár til að hylla mæta mig mín svo villa grípur auð. Snýi mér í öfra áttin, skal fér í hljóði brátt, finn hjá eldri fljóðunum, farin eld í glóðunum. Leismenn fornum leiks í strömm, ljóð mín orðna á síkvöldum, máli skilja rýmna rétt, raula hilja kveða ljöf.